koko mustaan surupukuun pukeutunut Tuomas Nevalinna tervehtää Radio Helsingin kuulijoita. Olemme täällä Silja Hiidenheimon kanssa tukevasti ilmassa olemassa. Hei Silja.
Hei Tuomas.
Ja tässä tämmöistä vaalikrapulaa vietämme. Mutta meillä on kyllä tänään ihan aihekin, joka ei ole se, että Jouni Mölsä luki uutiset, mutta se on hyvä tässä välissä kuitenkin huomauttaa. Ja meidän aiheeseemme johdatti sen sijaan ensimmäinen kappale absoluuttisen nollapisteen joen silmille.
Niin, ja tämä hiuksia nostettavan hieno kappale, joka tuossa äsken kuului ilmeisesti lukeutuneen sinun suosikkeisi.
Joen silmille, juu. Minua puhutteli tässä kappaleessa erityisesti sen monimielinen suhde meidän päivän teemaamme. Tulkitsin tämän otsikon nimittäin niin, että siinä käsitellään henkilöä nimeltä Joe, jonka silmille on valunut muuden asia hänen päälaeltaan, nimittäin hiukset.
Otsa.
Nimittäin hiukset ovat valuneet joen silmille ja terveisiä vaan Joelle, että hän voisi mennä parturiin. Absoluuttinen nollapiste ja Tuomas Nevalinnaisille ideoimme toivottavat hänelle hyvää kampaamoretkeä ja lupaamme osallistua kustannuksiin. Kuunnellaan vielä tähän tämän...
Mutta vain parturikustannuksiin.
Kyllä. Kun ollaan tähän väliin tämän teaserin päätteeksi Charlatans-yhtyeen Jesus Hairdo. Tervepä terve.
Niin, terve.
Radio Helsingissä täällä tukasti ilmassa Tuomas Nevalinna, Silja Hiidenheimo. Meillä on tänään keskustelun aiheena hiukset, mutta sitä ennen täytyy kyllä puuttua tuon eiliseen hiukseen nostettavaan tapahtumaan.
Niin, ja varsinkin siihen, että Jukka nyt sitten hiuksen hienosti
kyllä
jäi
aivan
pois eduskunnasta.
Hiuksia halkomatta on todettava, että monessa muussa puolueessa ja vaalipiirissä olisi tuolla äänemäärällä kyllä mennyt läpi. Niukka 179 äänen rannalle jäänti tämän ohjelman vakiokeskustelijalta Jukka Ranadilta. Hän palaa tähän ohjelmaan muuten itse asiassa kahden viikon päästä. Me vedämme sitten Siljan kanssa vielä ensi viikolla, kun Jukka on ansaitulla kalastuslomalla.
Niin, äänien kalastelun jälkeen kalastuslomalle. Hieman myöhäinen kalastusloma.
Lomaa kalastuksesta. Tämä oli kyllä, täytyy sanoa, että vaalien tulos taisi olla yllätys itse asiassa myöskin gallupeille, mutta myöskin minulle. Jotenkin tuli sellainen tunnelma, että olenkohan minä tyyten vieraantunut tai lopullisesti vieraantunut todellisuudesta, koska niin kuin ymmärrän, että minä niin kuin tunnen eläväni täysin eri maailmassa kuin äänestäjät, jotka äänestävät kokoomukselle 10 lisäpaikkaa ja perussuomalaisille 2.
Olisitko toivonut perussuomalaisille hieman enemmän?
Perussuomalaiset ovat tässä yhteydessä, käyttäisin Leninin termiä, väärästä tietoisuudesta. Perussuomalaiset ovat väärän tietoisuuden vasemmistopuolue. Joten, joo,
maalin jälkeissolvaukset.
Tämähän oli ansioituneisuuden toteama. mutta koska he ovat siis täten perversi puolue, niin ei heitä nyt voi niin varsinaisesti kannattaa.
Vaikka niin kuin normaalisti tietysti jossain määrin hän tulee aina kannattaneeksi perversia logiikkaa.
Niinkö?
Niin, käytännössä. Ajatukset ovat hyvät, mutta käytäntö osoittaa toisen.
Niin. Mielestäni perussuomalaisten ajatukset ovat huonot, mutta käytäntö osittain hyvä.
Mutta otetaanko nyt kuitenkin nämä hiukset, jotka nyt olivat näin...
Kylläpä jäänyt vaalikeskustelua.
Lyhyeksi. Olen aivan uupunut jännittämisestä, jännittämisestä jaksa enää. Kerta kaikkia.
Niinkä.
Jotenkin yleensähän kannatan tätä kolmikantaa ilman muuta tai mitä tahansa kolmikantaa. Kannatan aina tätä, että ennakkospekulaatio, itse aktia, jälkispekulaatiooni. Mutta nyt en jaksa jälkispekuloida.
Niin, tämä on kiinnostavaa kuulla. Minä mielelläni nimittäin jälkispekuloisin, mutta...
No spekuloi.
En keksi mitään sanottavaa.
Mutta kuin oho.
Niin. Päivittelyn ja taivastelun onomatopoieettiset ilmaisukeinot jäävät tai tulevat nopeasti loppuun käytetyiksi.
Zai. Ottia tuolta.
Eipä olisi kuunaan uskonut, että...
niin oli pitkää kuin leveetäkin.
On vaaleja pidelly. Tässä silmäilen tätä tuloslistaa ja mieleni kiinnittää huomiota se, että Suomen kommunistinen puolue on saanut muutaman äänen enemmän kuin Jukka. Mutta olen sitä mieltä, että SKP vielä tulee saamaan jonakin päivänä kansanedustajan. Yksi syy siihen on se, että vaalikoneet ovat tässä taustalla.
Niin,
useat henkilöt, joiden mielipiteet on suurin piirtein niin kuin demarien keskiviivasta aavistuksen vasemmalle.
Eli vihreitä tai...
Niin, vihreitä, vasemmistoliittolaisia, jopa vasemmistodemareita. He täyttävät vaalikoneen kysymyksen. Kärkeen tulee ilman muuta muutama SKPn ja Kotkan työväenpalloilijoiden ehdokas.
No, eittämättä.
Ja nuorisovaaleissaan SKP menestyy myöskin.
Vaalikoneen logiikalla.
Niin, jollakin logiikalla. Nuoriso, jota eivät niin kuin stalinismin historian tapaiset asiat paljon paina ja palelle, niin he sieltä rakkaasti nostavat SKP:n vielä iloiseen marginaali-eduskunta-asemaan.
Niin, paitsi sellainen kyllä tietysti on nyt jos puhutaan yleensä puolueesta, niin muuten mä yleensä ajattelen kaikista puolueista pelkkää hyvää, kun kaikista ihmisistäkin pelkkää
hyvää.
Olen vaalien jälkeisellä suopealla tuulella. Niin se jaksaa...
Ajatella kaikista puolueista hyvää on joltisenkin liikuttava ajatus. Mutta jatka.
Se on samanlainen kuin Suusankin kauniisti sanoi, kun häntä kysyttiin, että mitä toivoo vaaleissa tapahtuvan. Hän sanoi, että hän toivoo kaikille paljon ääniä.
Niin, että kaikki menestyisivät. Se olisi mielenkiintoista. Eduskuntaan valittaisiinkin 400 edustajaa.
Niin, ja kaikilla olisi hyvä mieli, kun kaikki olisi saanut paljon.
Aivan.
Niin se aina jaksaa hämmästyttää kokoomusnuoret. Esimerkiksi nyt, mä en ole kyllä käynyt, että sikäli tämä on nyt tyhjää, erittäinkin tyhjää puhetta ja pelkästään hyvin ilmavaa. Niin käsittääkseni oli tehneet sellaisen niin kuin netti, näin olen lehdestä lukenut, tämmöisen Punikkilandian.
Esimerkin
siis siitä, että minkälaisessa kurimuksessa eläisimme, jos kommunismi aavet henkevämpänä täällä hengissä olevan
niin, panettelua. Niin, tai siis kommunismi ole sille Punikkilandialle edellytys, vaan demarien vaalivoitto jo riittää.
Niin, mutta se, ja tavallaan se Punikkilandia, tai siis tavallaan ikään kuin vanhalla Neuvostoliitolla pelottelu, niin mistä uudet sukupolvet yhä uudestaan ja uudestaan keksivät Neuvostoliittokaunan? Se on häkellyttävästi uusiutuva kaunan
niin
muoto.
Ben Zyskovitsin vielä ymmärtää, kun hän sai 70-luvulla varmasti kapakoissa tuta.
Että, aivan varmasti.
Että hän oli eri kannalla kuin jotkut. Sikäli mä ymmärrän siis Benin asenteita.
Ja monia siis kulttuurialalla toimineita ihmisiä myös ymmärtää jollain lailla, koska kyllähän se niin kuin, normaalisti ikään kuin kulttuuri avant-garde yhdistetään ennemminkin vasemmistoon kuin kotiuskontoon.
Niin, mutta mistä tämä tulee? Muutenkin jotenkin sävyltään harvinaisen ikäviä aina nämä kokoomusnuorten kampanjat. Siinä on sellainen, niin kuin, sellainen sukoilematon, olemme menestyneitä ja se on meidän ansiota, tyyppinen sävy.
Niin, ja sitten taas rauhoittuu ilmeisesti kai jossain vaiheessa, mutta...
Niin, rauhoittuvatko?
En tiedä. Toivon.
Lopullisesti villiintyneen eilisen jälkeen.
Niin, joo.
Täytyy sanoa, että saan siitä vilun väreitä.
Niin, mutta se on tietysti myös mikä tahansa kauna, mutta erityisesti hyväosaisen kauna
niin,
jaksaa
kyllä. Joo, olisivat vaan tyytyväisiä siellä itäsiivissään. niin, soitammeko nyt tähän väliin levyyn, koska se toimikoon jonkinlaisena siirtymä- tai initiaatioriittinä sille, että siirrymme vaalien sijasta keskustelemaan päivän polttavasta aiheesta hiukset.
Niin. Ja täytyy kyllä sanoa, että nyt Tuomas, aihe on ihan varsinkin näin vähän hiuksisena ihmisenä kuin itse olen. Niin, siitä on loppujen lopuksi aika vähän sanottavaa, mutta koettakaa.
Me olemme Silja, sinä nyt annat ymmärtää, eikä kuin minä olisin jotenkin tämän käsikirjoituksen taustalla. Me olemme sen kuitenkin yhdessä sommitelleet enimmäkseen kuitenkin ikään kuin kirjeitse.
Niin, että sinä väität, että et istuttanut tätä minun päähäni.
Juu, en. Mutta saamme nähdä, että tippuvatko loputkin hiuksemme vai mitä tapahtuu. Mutta nyt kuuntelemme tähän väliin Paolo Koivuniemen klassikon Tummat silmät, ruska tukka.
Tervetuloa, hyvät rakkaat kuulijat, tukevasti ilmassa ohjelmaan. Paikalla on Tuomas Nevalinna ja mie.
Silja Hiidenheimo siis. Me täällä vielä pyrimme sopimaan hieman tarkemmin aloituskäsimerkeistä. Mä en tarkkailijan kanssa pientä semioottista sekasotkua tässä näin lähetyksen alkuun, mutta vika oli tyystin meidän.
Kuten aina.
Kuten aina. Niin Silja, katsoit tuossa kappaletaululla iltapäivälehden antamaa tiedotetta keskustan vaalitilaisuudesta.
Niin, tämä askarrutti minua, kun luin tämän, että keskustan vaalitilaisuudesta. Se oli ensin hieman villinytty, kun kuultiin ennakkoäänet, että näyttää menevän hyvin. Mm-hmm. Mutta sitten tunnelma hieman lässähti. Ja tässä lehdessä lukee, että keskustalaisten tunnelma oli lattea. Ja syy ankean tunnelmaan oli alkuasetelmassa ja loppuasetelmassa. Siis olettikin tämä, että odotetaan vaalivoittoa, jota ei tullut. Presidenttiin kerännyttiin juhlimaan ylivoimaista voittoa, ei jännittämään vaalien lopputulosta. Siitä sivistyneen kirjallisuusillan tunnelma.
Mitä ihmettä? Sivistyneen kirjallisuusillan tunnelma, mitä parempaa voi toivoa? Tunnelma oli siis huipussa.
Niin. Se on säkenöivää keskustelua.
Niin, kyllä, kyllä. Innostunutta.
Asiasta on innoittuneita ihmisiä. Mielellään.
Säkenöivää dialogia.
Mielellään jakoivat
kokemuksia, tulkintojaan.
Niin, elämyksiä ja
kyllä.
Arvioitaan.
Alluusiot kirjallisuushistoriaan lentelivät ilmassa.
Jos tulee mieleen, että jos kirjallisuus, tämä on niin kuin lattiatunnelma tai että tämmöinen niin kuin vaalivoiton, että kirjallisuusillan tunnelma on yhtä kuin hävityt vaalit.
Niin. Tai hävityt vaalit ovat yhtä kuin niin. Hyvin outo käsitys. Melkein en nyt kyllä ihan uskalla tätä epäillä, mutta kyllä käväisi mielessä, että onkohan tämän kirjoittaja koskaan ollut sivistyneessä kirjallisuusillassa. Jos niin. Hän ei yksinkertaisesti tiedä, minkälaisia ne ovat.
Niin, jos hän ajattelee, että kirjallisuusilta on se, kun Eno lausuu onnittelu, riimillisen onnittelurunon.
Niin. Joiden riimit perustuvat sanoihin nytten, vaan ja elikkä.
Ja myös ehkä jopa rohkeimmillaan metsä, etsä.
Kas.
Jos hän jopa
se, on jo, se on jo aika hyvä riimi.
Niin, jos hän niin seuraa tavallaan Ahlqvistin ohjeita, että et miten hyvää riimitystä tehdään. Eli tietysti niin, että sitä parempi, mitä enemmän niin kuin tehdään tämmöisiä, niin kuin, että tavallaan siihen tulee sanajako
niin.
Siihen riimiin. Se on sitä
hienoa. Ai se oli Ahlqvistin ohje.
Niin, siinä on muitakin ohjeita. Oli tietysti, että
meillä on myös romaaneja koskevia ohjeita.
Oli paljon ohjeita. Koska tietysti siis siihen aikaan runon hyvyys katsottiin sitä, että miten se täyttää muotokriteerit.
Niin, niin.
Ja riimitykseen tietysti oli muun muassa tota, sitten, kun suomenkielisiä runoita ja riimitys tuli sitä, niin alun perin ollut, kuten Kalevalasta tiedän.
Niin.
Niin ohjeet oli siis tämän tyyppisiä, että jos laitetaan viimeinen tavurimmaamaan, niin se on vielä passaa, mutta parempi on, jos saadaan koko sana rimmaamaan.
Mm-hmm.
Ja sitä parempi tietysti vielä on, että jos ne on eri sanaluokkaa.
Joo, joo. Se on selvä. Esineet ja kesineet esimerkiksi.
Niin, nimenomaan. Ymmärsit heti oikein. No, jos tähän saadaan vielä sanajako.
Niin sitten
metsä, etsä tyyppisesti. Sitten ollaan jo aikamoisia huippuja.
Tällaista se, hyvät kuulijat, Siljan kanssa aina on. Kun yritän keskustella hänen kanssaan hiuksista, hän ryhtyy puhumaan runomitoista ja bridgestä. Niin, me voisimme ehkä lähettää tämän sinun äskeisen huomautuksesi Iltalehden tai Iltapäivälehden toimittajalle.
Niin. Kysyä, että onko hän
niin,
ollut.
Niin, onko hänellä.
Mihin tämä perustuu, tämä
onko
rohkea.
Onko nimellä kirjoitettu juttu?
Joo, on Teppo Koskinen. Että niin tämä rohkea väite perustuu.
Niin, kyllä.
Tai tosi väite, emme tiedä sitä.
Niin, niin, aivan, koska meillä ei ollut tietoa siitä, minkälainen tunnelma täsmällisesti ottaen oli keskustelu. Niin. Voihan olla, että sivistyneet keskustalaiset ottivat ihan kuin niukan vaalitappion miehekkäästi tai naisekkaasti ja ryhtyivät säkenöivään keskusteluun.
Niin, ajattelin sitä vaikka Iijoki-sarjana.
Ohimenevän maallisen asian vaikuttaa. Niin, Iijoki. Ehkä ryhtyivät selostamaan meneillään olevaa vaalitilaisuutta yksityiskohtaisesti tällaisessa niin kuin Kalle Päätalon hengessä. Tai mahdollisesti Antti Hyry hengessä. Maalivalvojaisten kuvaus.
Niin, se oli tietysti lakonisempi. Se olisikin mielenkiintoista tietysti nähdä tai siis lukea. Kallenkin. Olen suopea. Ilman muuta. Lukisin senkin.
Sinäpä olet niin suopea ja tänään, että suorastaan liikutun. Me siis olemme, kyllä myös minä olen suopea. Ja Susanin lauseeseen olemme täällä yhtyneet, että olemme siis toivottaneet etukäteen kaikille menestystä vaaleissa. Ihan näin ei valitettavasti käynyt.
Ei ehkä niinkään.
Mutta siis emme antaneet sivistyneen kirjallisuudeltamme tästä häiriytyä.
Nyt korjaan kyllä Susanin lausunta. Siinä ei tosiaankaan sanoa, että toivotan kaikille menestystä.
Aha.
Toivotan kaikille
paljon ääniä. No niin. Tämän voisi oikeastaan laskea, että mitä matemaattisesti edellyttäisi se, että Susanin toivotus olisi toteutunut. Kuinka monta ääntä kullekin olisi tullut, jos ja annetut äänet olisi jaettu ehdokkainen kesken tasan.
Niin, ja toisaalta just, kuka kellekin, tai mikä kellekin on paljon.
Niin, minä houkka tässä tällaista aritmeettista täsmällisyyttä hakemaan, vaikka kysymys on tietysti juuri tästä. Oikeudenmukaisuus ei ole tällä tavalla mekaanista, vaan siinä aina otetaan huomioon se, että mitä kullekin kuuluu.
Niin.
Ja monimutkainen kysymys on sitten se, että miten tämä kuuluminen ratkaistaan ja arvioidaan. Miten sinä lähestyisit tätä
asiaa? Sitten täytyy muistaa tässä kuuluminen, siis siinä mielessä, mitä Hamlet sanoo kuulumisesta, että jos kaikille annetaan ansionsa mukaan.
Tällaista, hyvät kuulijat, on siis tässä kirjallisuus.
Niin ansionsa mukaan, niin kukaan ei säästy ilman raippoja.
Jos elämä olisi duunipaikka, kaikki saisivat fudut, Dave Lindholm laittamattomasti totesi 70-luvulla. Miten niin, sinä esimerkiksi niin arvioisit, että Suomen senioripuolueen Aini Kiiskisen äänimäärä oli 100. Olisiko hänelle kuulunut enemmän, kun niin, samalla otamme huomioon, että Frank Muberi sai 1053 ääntä.
Frank, IFK, nyt kysyit hankalan kysymyksen.
Joudut niin sanottuun IFK-fanisolmuun.
No, nyt en pääse.
Se on tunnettu lääketieteellinen syndrooma, joka aiheutuu IFK-fanissa silloin, kun sana IFK mainitaan.
Niin. Koska siis IFK-fanithan ovat tietysti IFK-faneja jo esioidipaalisessa vaiheessa.
Kyllä.
Ja sitten
toinen lääketieteellinen tosiasia.
Sitten ei kykene enää astumaan taaksepäin.
Niin, ainakin niin kauan, kunnes Vihdin IFK odottaa perustamistaan.
Niin, se on edelleen IFK.
Olet aivan oikeassa.
Eli silloin mitään dilemmaa. Dilemmaa ei ole.
Olet siis kaikkien IFK:n kannattaja, riippumatta siitä, mikä tämä ensimmäinen kirja on siinä edessä.
Ehdottomasti.
Ja tämän sanelevat jo esioidipaaliset kokemukset uumoilemma.
Kyllä.
No niin, tämähän on valaisena.
Se vaan johtuu siitä, että sinulla ei ole tällaista ikään kuin valintaa tehty, vaan häilyt erilaisten petturina erilaisten joukkueiden.
Se on totta.
Joukkueiden välillä. Milloin on Espoo Blues ja milloin kuitenkin pikkasen IFK.
Minä toivotan paljon maaleja kaikille joukkueille. Se on minun lähestymistapani. Eikä kun SM-liigaan.
Erityisesti maalivahdeille.
Paljon maaleja. Niin.
Mistä tulikin mieleeni, että kun luin kustannustoimittajan käsikirjaa.
Mm-hmm. Niin no, siellä oli korkea aika lukea.
Niin olikin, kyllä, kyllä. Ja mainio kirja onkin. Mm-hmm. Ja erittäin hyvin tehty kirja. Vastapainoisen kustantanut. Mm-hmm. Hyvä kustantamo. Niin siinä yleensä, kun kustannustoimittajia verrataan kätilöön tai johonkin tähän, niin siellä oli aika erikoinen määritelmä kustannustoimittajalle, että hän on niin kuin maalivahti. Ja tietysti tämä ei askarottama vaan sikäli, että kun maalivahti...
Missä halvatun aspektissa muistuttaa maalivahti?
Ehkä siltä ei päästä kaikkiin längistä läpi tai tämmöinen ajatus, okay. mutta sehän on vitsikästä. Kun maalivahdin kuitenkin onnen tila on nolla tulos.
Kyllä.
Kaikki on koputtu, yhtään ei ole päästetty läpi.
Älkää soittako meille, me soitamme teille. Joo, siis toisin kustannustoon, mutta tämän tavoite on...
Ei yhtään kirjaa.
Ei yhtään kirjaa koko vuonna. Joo, ei myöskään yhtään virhettä silloin.
Ei. Mm-hmm. Ei mitään.
Torjuntaprosentti 100. Ja lehdistön ihannetytön palkinto siihen päälle.
No, olen kauniisti ruumiillistunut negaatio.
Joo, se oli mielenkiintoinen.
Mutta kirja on siitä, siis kaikki on kyllä hyvä.
Niin, mehän olemme tänään niin positiivisia, että... kenties voisimme jossain vaiheessa suhtautua myönteisesti jopa tämän päiväiseen aiheeseemme. Nimittäin syy siihen...
Yrittänyt kiirelle ja kaarelle.
Syy siihen, että me emme ole nyt toistaiseksi vielä kominkaan tukevalla puolinelsonilla käyneet aiheemme kimppuun. Syy siihen on se, että me tuossa ujosti tunnustimme toisillemme ennen ohjelman alkua, että itse asiassa hiukset ovat meille hieman arka paikka. Me emme niin. Kummatkaan ole erityisiä hiusihmisiä.
Eikä kovinkaan hiuksevia.
Niin, ei myöskään hiuksevia. Mutta hiusihminen on vielä toisenlainen asia. Hiusihmiset ovat sellaisia, jotka hokevat, että heillä on bad hair day. Tai ihailevat jatkuvasti toisten tukkia ja uhraavat paljon aikaa ja ajatusta hiuslaitteidensa sommitteluun ja niiden tuumailuun. Minulla nimittäin on... Aikuisiässä on ollut tasan kaksi hiuslaitetta, josta toinen on televisiokatsojien näkyvillä nyt. Ja toinen oli televisiokatsojien näkyvillä 3 viikkoa sitten.
Niin tuo on se siis tavallaan se, joskushan tässä oli muutama vuosi, oli muotia sellainen niin kuin bed hair, vai miksi sitä nyt kutsuttiin. Näyttää siltä, että juuri olisi noussut vuoteesta.
Niin.
Se oli sangen muodikasta.
Kyllä, kyllä. Tätä tähän kampaajanakin vetosi. Bed look.
Sänkykamari hiukset.
Kyllä, kyllä.
Niin, periaatteessa mainitaan.
Olohuoneen sohvahiukset, jos on sattunut nukkumaan olohuoneen sohvalla.
Niin, joo. Eteisen mattohiukset.
Niin, hiukset. Jos on sattunut tukkumaan eteisen matolla. Mennään korostamaan sitä, että sänkykamari viittaa tähän. Niin, anteeksi, keskeytin sinut siihen.
Niin, olemassa niin kuin, että hiusihmiset ovat sellaisia, jotka laittavat hiuksia, mutta kyllä mä ajattelin, että hiusihmiset on sellaisia, joilla niitä ylipäätään on.
Niin, mutta kyllä mun mielestä kaljut ihmiset ovat myöskin usein hiusihmisiä. Siksi, että heillä on, se on vähän niin kuin samantyyppinen argumentti kuin se, että ateistilla on suhde uskoon, niin he eivät ole, heillä on suhde siihen, ja siksi he eräässä mielessä ovat uskovaisia. Samassa mielessä kaljut ovat hiusihmisiä.
Eli nyt sä yrität sanoa, että...
Heillä on intensiivinen suhde hiusasiaan.
Niin, että sä yrität nyt sanoa, että me kerta kaikkiaan tiputaan tällaisen niin kuin...
Niin. Me ollaan niin kuin aitoja agnostikkoja tai
niin,
ateisteja
niin
suhteessa hiuksia.
Niin, hiusagnostikko-kanjoniin.
Niin, meillä on siis hiuksia sekä vähän, että emme juurikaan piittaa niistä.
Niin vaikka syytä olisi.
Niin ehkä syytä monen lähimmäisen ja mahdollisesti museoviraston julkisivulautakunnan mielestä. Meidän tulisi kiinnittää niin enemmän huomiota, mutta emme vain kiinnitä. Vielä palaisin tuohon omaan hiusmallistoon. Kun sanoin, että minulla on aikuisiällä niin ollut kaksi mallistoa. Ja minun kehnoon järkeeni ei mahdu mikään kovin monimutkainen hiuslaite filosofia. Se on voitava kuvata kampaajalle suhteellisen yksinkertaisin verbaalisin vedoin.
Eli miten sä kuvaat?
Minä kuvasin aiemmin sitä, että kampaan tukkani taaksepäin. Ja tästä lähin kuvaan sitä kampaan tukkani eteenpäin. Ja tämä erottelu on mielestäni jotenkin, se selkeydessään miellyttää minua, sanotaan näin.
Aha, minulla on tapana taas kuvailla kampaajalle silloin, kun siellä ehkä joskus käyn. Että minulla on jakaus.
Minäkin sanon, että minulla on jakaus. Johon kampaaja poikkeuksesta huomauttaa, niin sinulla on tuollainen pyörre. Ja mä en ole koskaan oikein saanut selville, että onko tämä oikaisu vai vahvistus tälle käyttämälleni sanalle jakaus. Tästä jo kuulijat ja varsinkin parturointiin perehtyneet kuulijamme huomaavat, kuinka perehtyneet tämän aiheeseen olemme. Mutta meillähän ei ole aiheena nyt mikään karvaempiria, vaan hiusten monisukainen ja monihaarainen kulttuurihistoria. Ja siitä meillä on tietysti paljon filmaattista sanottavaa, vai mitä?
Tämä on kuin miten sanot, kaunis ilmaisu menikään, kun kalkupäät riitelevät
kammasta. No... Kampojen kulttuurihistoriaa siis luvassa. Me kuuntelemme Pink Floydin tämän päivän ikään kuin suopeuden hengessä. Me olemme olleet kaikkiin suutiin suopeita. Myös Pink Floyd on tässä samassa hengessä. Suopea ovat sitä mieltä, että hiukset voivat olla minkä värisiä vain. Any color you like. Hipsansa. Olemme tukevasti ilmassa. Olemmekin täällä keskustelleet tai aloitelleet, tunnustelleet päivän teemaa hiukset. Ja jäimme tässä heti pahan kerran nalkkiin. Olimme jo vähällä sopia, että äänitarkkailija Kaisu Muilanen tulee pitämään tänne hiusaiheesta monologia. Me siirrymme Siljan kanssa tuonne tarkkaamapöydän taakse. Tämän järjestelyn esti se, että me tiedämme, jos mahdollista, vielä vähemmän tarkkaamapöydästä kuin konsanaan hiuksista. Ensinnäkin Kaisu esitti meille tähdellisen kysymyksen, joka sai kauhun ilmeen nousemaan meidän molempien kasvoille. Tulimme sanoneeksi, että hiukset ovat meille molemmille arka asia, mutta toisaalta olemme niiden suhteen piittaamattomia. Sopivatko nämä väitteet yhteen?
Eivät.
Eivät sovi.
Eivät, vaan yritimme siis neuroottisesti ikään kuin hiusneuroottikkoina ilmeisesti imarrella itseämme
niin
tällaisella ikään kuin oikean agnostikon.
Aivan, siis niin, samoin kuin huonosti pukeutuvat ihmiset mielellään määrittelevät itseään siitä, että he kiinnittävät huomiota johonkin olennaisempaan asiaan kuin vaatteet. Ja täten rationalisoivat sitä, että he pukeutuvat huonosti. Siinäpä toinen arka aihe.
Mykistyin ihan kokonaan. Mistä seuraavaksi?
Piittaamattomuus tietysti voidaan nyt tulkita kahdella tavalla. Se voidaan tulkita joko niin kuin Kaisu tässä terävässä kysymyksessään, että me olemme jotenkin periaatteessa välinpitämättömiä hiusproblematiikan suhteen. Toisaalta se voidaan tulkita jotenkin aavistuksen empiirisemmin siten, että me emme huolehdi hiuksistamme, me emme siinä mielessä piittaa niistä, että koskettelemme ja käsittelemme ja pohdimme niitä verrattain vähän.
Palaan edelleen siihen lähtökohtaan, jonka omasta puolestani totesin, että näin vähiin hiuksiin on vaikea keskittää kovin monia ajatuksia. Mielellään ei.
Vaikka niin kuin kohdistaisi ajatuksen hiuksiin yksi kerrallaan, niin aikaa kuluisi verrattain vähän.
Joo, kyllä siitä puolessa tunnissa siirrytään.
Joo. Sitten toinen ilmeinen heikkous, kun meidän edellisessä keskustelujaksossamme oli tämä jakaus ja pyöreä asia. Meitä evästettiin, että jakaus on tällainen ikään kuin tehty asia. Ja pyöreä on sitten taas luontoa. Pyöreä syntyy päähän, jos on syntyäkseen. Erässä mielessä pyörteet ovat fyysistä.
Niin, ja jakaus teknee
aivan.
Mutta toisaalta siis tämä jakauksen syntyminen, niin edelleenkin kyllä olisin sitä mieltä, että kyllä minulle syntyy jakaus.
Mutta pyörteen.
Voimalla ilmeisesti.
Niin.
Ilman teknisiä apuvälineitä.
Niin. Minulla on sellainen henkilökohtainen tarkoitus, että mielelläni kutsun pyörättäni kurimukseksi. Koska minä en hirveästi pidä siitä jakauksesta, joka se synnyttää mielestäni aivan väärään kohtaan. Näytän mielestäni niin ikävältä ja vanhanaikaiselta jollain sellaisella tavalla, jolla en halua olla vanhanaikainen. Tämä asia nyt ei ole monimutkaista, koska
niin, nyt aloisin kyllä
erässä jossain toisessa mielessä mielelläni oli vanhanaikainen.
Niin, nyt aloisin kyllä huomauttaa sinulle, Tuomas, että luulen, että olet jo 8-vuotiaana pitänyt itseäsi vanhanaikaisen näköisenä.
Se on totta. 8-vuotiaana huolehdin tuvastani paljon enemmän kuin sanaan nykyään. Olin sitä mieltä, että tukka ei missään tapauksessa saa näyttää liian ilmavalta, vaan sen on oltava mahdollisimman litistetty päälahkaa vasten.
Niin ajattelit vielä 82-kin.
Se on totta. Se, ja kaikista kauheinta aina kampaamalla tai kautta parturissa käymisen jälkeen oli se, että tukka näytti kuohkealta ja vähän samankaltaiselta kuin niiden ruotsalaisten mannekiinien kuontalot niissä lehdissä, joita kampaaja aina jostain syystä vilautteli mun edessä.
Ei siis naisellisilta.
Ehkä. Joo. Ja ainakin, mitä mä sanoisin, epävesselimäisiltä.
Eikö kuohkeudesta just tuu vesselimäisyys? Siis.
Ei vesselimäisyydellä. Vesselimäiset hiukset ovat joko Jokolan Jussi-tyyppiset jukurit ja piikit. Semmoinen niin kuin semmoinen valkoinen, tiedätkö, semmoinen
harjas.
Vähän kova harjas-tyyppinen. Tai sitten nimenomaan päänahkaa vasten litistetyt. Tämä olenkin minun
käsitykseni
silloin aikoinaan.
En sano nyt tähän, että ymmärrän.
Niin, koska et ymmärrä. Se on rehellistä se. Mutta
olen suopea.
Kiva. Ja toivotat minulle mahdollisimman paljon hiuksia.
Kaikille mahdollisimman paljon hiuksia.
Mutta siis, jos oliko sinulla näin, Silja, että sinä kiinnitit kuitenkin kouluaikana hieman enemmän tai uhrasit tämän hiusasian? No,
taas arka aihe. Olin tunnettu käsittääkseni siitä, josta hieman loukkaannuinkin kansakoulussa, että minua kutsuttiin takkutukaksi. En nimittäin antanut kammata hiukseni lainkaan, jolloin hius...
Bad look.
Oli todella, todella paksu bad look siinä mielessä, että hiukset, kun niitä ei kampaa lainkaan, niin ne menee lopulta semmoisen niin kuin vanttumaiseen takkuun. Samalla tavalla kuin jollain tällaisella pitkäkarvaisilla kissoilla, jos niitä ei harjaa ja kampaa, niin niillä tulee semmoisia valtavia takkuklimppejä. Eli mun hiusongelma ratkaistiin sillä tavalla, että mut vietiin sitten partureina. Sitten kaikki hiusit leikattiin pois, koska niitä ei pystynyt enää kampaamaan. Oli pakko sitten valtavia takkuklönttejä tipahtui lattialle, kunnes taas jälleen kasvoivat.
Ja sama meininki jatkui. Voisitko hieman kuvata tätä, että mistä tämä jääräpäisyys suhteessa kampaamiseen?
Se sattuu.
Niin se tietysti sattuu, jos ne on ensin päästänyt vanttumaiseen takkuun.
Mutta ne meni takkuun yhdessä yössä aina, jolloin ja sitten joku vanhempi tai
kas.
Lastenhoitaja tuli uhkailemaan Kammanta ja Harjan kanssa. Juoksin karkuun. En myöskään antanut pestä itseäni sen puoleen.
Kas. Lisää niin. Tästä arasta aiheesta sitten pesuaiheisessa ohjelmassa. Itse asiassa
en myöskään suostunut pukemaan päälle mitään muita vaatteita kuin viinipunaisen verryttelyasun. Jota käytiinkin sitten 5 vuotta, kunnes se sitten oli kerta kaikkiaan liian pieni.
Sinä mahdoit olla luokan suosituin tyttö.
Luokalla oli vain 2 henkilöä, että olin. Mä olin ainoa tyttö.
2 henkilöä? No ei ainakaan liian suurista luokkakoista voinut tätä koulua moittia.
Ei, meidän koulussa oli 18 oppilasta ja luokalla oli 2.
Minun teinivuosina niin muistan, että meitä oli 39 samalla luokalla. Enemmän kuin koko teidän koulussa.
Niinpä. Sattui myös tästä hiuslaitteesta, joka minulla siihen aikaan oli, niin sattui myös johtua se ikävä seikka, että niin pidin siihen aikaan koulun näytelmissä näyttelemisestä ja kuinka ollakaan sainkin usein näytellä, koska mutta tosiaankin oli vain 18.
Prinsessa rooli, en varsinainen kymi ei kuitenkaan kohdalle
ei, sattunut. Ei koskaan. Se ei auennut ikinä. Sain en näytellä noita akkaa tai joulupukin muoria.
Mistäkö se johtuu?
Niin.
Jos se ei pese eikä kampaa, ei saa prinsessarooleja, niin on se kumma.
Niinpä. Kerran anoin erityisesti opettajalta, että voisinko nyt vihdoinkin, että serkkuni, joka oli hyvin, hyvin kaunis lapsi, niin oli 2 roolia jakamatta, noita akan ja prinsessan roolia. Ja sitten anoin sitten oikein vartavasti nostin kädessä, että saisinko minä tänä vuonna. Tietäisin niin, miten tuo näytellään, tuo prinsessan rooli.
Ja saisit todella näytellä
sitä. Noa, siitähän siinä oli kysymys, niin. Näyttelemisestä. Eikä niin kuin mistään siitä, että ollaan jo valmiiksi jokin.
Tule meidän paikkakunnallemme yrittämään. Saa totisesti yrittää.
Niin tähän sitten opettaja sitten sanoi, että ajattelen nyt Silja itsekin, kumpi teistä on prinsessa ja kumpi noitaakka. Ja näin minä sitten itsekin totesin ääneen, että totta, otan tämän noitaakan roolin siinä tapauksessa.
Minä näyttelin alakoulussa prinssiä 8-vuotiaana ja kyllä hävetti. Minulla oli nimittäin sukkahousut ja solkikengät. Ja siitä sitten luokan pojat tönivät minua 3 kuukautta. Tapahtumien jälkeen näyttelin Lapponian prinssiä ja naispääosassa oli muusikko J. Karjalaisen nykyinen vaimo Kati Bergman. Ja minun keskeinen monologirepliikkini alkoi, minä olen prinssi Lapponiasta ja minä olen tullut tänne teitä kosimaan.
Mitä?
Näin nimittäin jostain syystä alakoulussa aina näyteltiin.
Noin noi luontaiset prinssit ja prinsessat, niin. Jotka näytteli tuotolla
sen niin kuin kuulit mikä prinssinaturalismin kukinto. Ja tässä oli kysymyksessä. Niin.
Hiukset.
Kyllä, mutta me ehkä siirrymme nyt kohta puoliin kappaleen tauolle ja kuuntelemme siinä sitten uutisia ja mainoksiakin. Emme ihan vielä, mutta kohta. Santtu Parkkonen muuten lukee uutiset. Erittäin tähdellistä aina tietää, kuka ne lukee. Siis Parkkonen Santtu nimellä saa akuankkansa.
Niin, eikä tässä kuitenkaan yrittää venyttää niin kuin minuutteja.
Ei missään tapauksessa. Ei. Nyt meidän on pakko lopettaa. Juuri sanomassa tämä on mielenkiintoista, mutta voi harmi. Kuuntelemme Pavementin kehotuksen leikata hiukset, cut your hair, siihen Maarit heti oikomaan, että anna tukan maluun vaan.
Hei, tämä on Tukevasti ilmassa -ohjelma ja täällä on Tuomas Nevalinna ja Silja Hiidenheimo. paikalla. Mutta Tuomas, me puhuttiin, mainittiin ainakin tämmöinen niin kuin jälkikäteisrationalisointi ja tämä niin kuin vähän hiuksisuus on tietysti johtanut mut seuraavanlaiseen jälkikäteisrationalisointiin tai pakon edessä tehtyyn ajatusyritelmään. Eli että tavallaan silloinhan niin kuin, että jos siis hiukset on tietysti eläin ja karvat on eläin. Edustaa eläimellisyyttä.
Joka ei ole kauppatavara.
Niin.
Ja, eläimet.
Niin. niin silloin ikään kuin karvattomuus edustaa tietysti ihmistä ja humanismia.
Henkeä.
Ja henkeä, kyllä. Ja tavallaan tietysti ehkä sitä kauttakin vielä, että nyt siis jos ajatellaan sitä niin kuin kolmikantaa, Kreikassa syntynyttä kolmikantaa, siis eläimet, ihmiset ja jumalat, jolloin sitten tietysti kristinuskossakin tavallaan se eläin on se, joka häiritsee ihmisen tai hengen, ihmisen hengellisyyttä, ja sitten nämä eläimelliset vietit tulee tähän sinällään varsin rationaaliseen olentoon, eli ihmiseen. Niin tämä mun ajatuksen poikaseni, joka...
Tai joka... jos ei rationaalisin, ainakin rationalisoivaan.
Niin, rationalisoivaan. Niin, on toki se, että jos ajattelee nyt vaikka sitä että se jotenkin menee niin kuin kahteen suuntaan, siis humanistilla siinä mielessä, että toisaalta halutaan niin kuin itse tehdä itsestään mahdollisimman ihminen, eli siis kaikki karvata ja tämä miehetkin ajaa kaikki mahdolliset merkit eläimellisyydestään pois. Ja sitten tietysti toisaalta niin kuin myös samaan aikaan inhimillisetään eläin. Siis että vaatetetaan apina tyyppisesti, että se on aivan kuin ihminen.
Mieluiten niin kuin, pikkola-asusteisiin.
Niin, eli nämä on niin kuin, nämä on niin kuin samaa liikettä, mikä tässä tapahtuu.
Mutta tuo kuulostaa kauniilta ja kulttuurihistoriallisesti kohdalliselta, mutta tähän on yksi vastakysymys, joka on se, että tiedämme kuitenkin monia munkkeja ja guruja ja vuorten viisaita ja jopa jumalten poikia, joilla on pitkät hiukset, jotka ovat siis varsinaisia karvaturrikuontaloja. Niin kuin tapauksia. Ja...
Niin se on niin kuin jompaan kumpaan.
Niin.
Joko kalju.
Tai sitten karvakuontalo.
Ruokkaamaton siinä mielessä, että niin. et silloin ulkonäkö on se, mihin ei saa kiinnittää huomiota. Niin. Ei saa olla siis ulkokultainen, ulkokorea. Niin. Valvoa siis tässä mielessä.
Ehkä tästä ulkonäkö. Voimme johtaa sen hiuksia koskevan aforismin, että guruilla ei koskaan ole keskipitkiä hiuksia. Guruilla on aina joko kalju tai karvattomuus ja tai sitten tällainen ruokkoamaton karvaisuus. Se on totta, se varmasti korostaa niin kuin henkisyyttä, myöskin se, että ei kiinnitä mitään huomiota hiuksiin.
Niin, ja tässä sitten taas munkit, jotka... Niin kuin
sinä itse asiassa yhdistät nämä. Et kiinnitä niin mitään huomiota, niitä on vähän.
Niin. Ovat ruokkoamattomia ja niitä on vähän. Kiitos Tuomas.
Ei viittasi vain siihen, mitä sanot.
Niin, oli palatakseni kuitenkin munkkeihin ja karvattomuuteen. Niin siinähän on nyt jotenkin, tai niinhän sitä ajattelisi, että kun se jotenkin kulkee, siis kristinuskossa niin kuin sanoit, että se eläin yritetään ottaa pois. Ja tavallaan tietysti jos... Ja hiukset tässä me saetaan pois, että se ei ole niin kuin mikään pelkästään, mutta se voi olla myös niin kuin häpäisyn merkki tai tällaista, mutta munkilla se on myös kieltäymyksen merkki, jolloin niin kuin, että ihmiskehoon ei luikertele jostakin inhottava keskipäivän demoni, joka niin kuin pahaa aavistamattomaan mieleen tuo yhtäkkiä eläimelliset halut.
Toinen, mistä mielestäni lyhyet hiukset kielivät noin kulttuurihistoriassa keskimäärin, on työ. Voisi ajatella, että sekin edessä mielessä on tietynlaista kieltäymystä, myöskin tämä työ. Ja se voi olla tietysti esimerkiksi orjien tapauksessa hänen ulkoapäin pakotettua kieltäymystä. Mutta siis työläisille lyhyet hiukset. Tähän on tietysti käytännöllisiä syitä. Liian pitkät hiukset takertuvat laitteisiin ja menevät rattaiden väliin ja kaikkea muuta sellaista. kantasana sekä ratas että mahdollisesti rattaat.
Niin tavallaan sä ajattelet, että silloin se on myös niin kuin, että pitkät valtoimena olevat niin. Hiukset on
hankalat.
Hankalat ja joutilaisuuden niin. Merkki silloin.
Kyllä.
Eli mikä tahansa siis pitkät kynnet tai
kyllä.
Tämmöinen, joka estää työntekoa, niin se on myös merkki siitä, että ei, paitsi ettei estä, en myös tee sitä.
Mm. Niin, siis, ja tässä on tietysti tavallaan niin kuin toinen genealogia sille, että miksi guruilla saattaa olla tai filosofeilla saattaa olla pitkät hiukset, koska he ovat joutoväkeä.
Niin, he eivät tee mitään.
Niin, heillä on aikaa pohdiskella, koska työhuolet eivät heitä rasita.
Niin, lähtevät aamulla 8 nojaamaan otsaansa nyrkkiin.
Lopettavat tasan 4. Joo, mutta että siis lyhyt tai sidottu tukka kuuluu musta just orjille, vangille, merimiehelle, sotilaille, keittiöemännille ja niin edelleen.
Ja tietysti niin, vangeille just keskitysliiriä, muistakaamme.
Mm. Eli se on jonkinlainen siis niin kuin, jos nämä teemat yrittää yhdistää sitä munkin kieltäymyksen ja tämän työtä tekevien työllä raskautettujen lyhyet hiukset, niin se on jonkinlaista niin kuin kurinpitoa.
Niin ja tietysti varmaan siis niin kuin vangitsijan kannalta, vangitsijahan tietysti rationalisoi kanssa kaiken, mitä tekee.
Mm.
Niin, myös sitä kautta, että jos näin tehdään, niin silloin esimerkiksi ei täit leviä tai taudit leviä, että on ikään kuin hygienisistä syystä
kyllä.
Tehdään näin.
Mutta voisi sanoa, että mikään ei puolla vangilla tai orjalla pitkiä hiuksia.
Niin.
On kaikki kuviteltavissa olevat syy, se ajaa ne pois. Olen tietoisesti näin jyrkkä, koska mitä jyrkemmäksi väitteensä stilisoi, sitä mielenkiintoisemmaksi ne käyvät.
Ja kauhistuttavimmaksi.
Kyllä. En tiedä sitten, onko tästä johdettavissa jopa se ajatus, että ikään kuin pitkät hiukset ovat... Ovatko ne aina arvostetut sitten jollain tavalla niin kuin vapauden ja joutilaisuuden ja tietyllä lailla aateluudenkin?
Niin, mutta se on varmaan niin kuin, on sellainen niin kuin tapojen ja eleiden hierarkia, joka tullut. Jos ajattelee nyt vaikka Roomaa ja myöhäis kautta, jolloin tietysti, mä en itse asiassa oikein tiedä tarkkaan, että minkälaisia hiuslaitteistoja heillä oli, mutta mun käsitys on...
No, katso eteesi ja hämmästy. Minun tämänhetkinen eteenpäin kammattu hiuslaite niin. Muistaa huomattavasti roomalaisten sotilaiden keskuudessa
niin,
suosittua mutta, mallia.
Niin, mulla on se käsitys.
Alkoi siitä, että keisar oli sen verran kalju, että hän halusi kammata hiuksensa päälakea myöten.
Niin, eikö kuitenkaan poikettaa, niin kuin se yleensä.
Ilmeisesti ei.
Niin, oli kuitenkin, oli sanomainen sitä, että mun käsittääkseni kuitenkin jossain määrin kurinalainen. Ja Ei, eläimellinen. Ainakin viittaan tällä nyt siihen, että he kauhistuvat barbaaria, jotka käyttivät turkkeja, ja jolla oli paljon karvoitusta. Ja se oli nimenomaan tämmöisen eläimellisyyden ja ei-sivistyneen ihmisen merkki.
Siis yksi semmoinen iso taite, josta jäi nyt hieman avoimeksi tämä pitkän tukan status historiassa, mutta yksi sellainen asia, joka... Mielestäni ilman muuta on tapahtunut on se, kun keinotekoisten hiusasioiden merkityksen väheneminen. Siis yhä edelleen ihmiset saattavat käyttää tupeita ja perukkeja ja hiuslisäkkeitä ja pinnejä ja nutturoita ja huiveja ja niin edelleen. Mutta siis se, mikä on vähentynyt, on näille annettu systemaattinen merkitys. Jos mä ajattelen, että mikä on... Hyvin yksinkertainen tapa ilmentää sitä, että joku ihminen siirtyy nyt ikään kuin kansalaisesta vaikkapa tuomariksi. Hän saa ylleen joku symbolisen mandaatin. Nyt hän ei puhu vain Jonne Jopona, vaan tuomari Jopona. Ja,
toivottavasti
sarana sellaisena kuitenkaan. Niin, ollaan hiuslaite siitä merkkinä, että hän on nyt istuu symboloi tuomaruutta, tuomariutta, joka ei ole edelleenkään kauppatavara.
Niin tässä mielessä se toimii ikään kuin näyttelijöiden hattu.
Niin.
Kaksi ilmettä.
Tai maski. Mutta että tällaisten niin kuin keinotekoisten hiusasioiden systemaattinen merkitys on vähenee sitä myötä, kun modernisaatio etenee, joka siis tarkoittaa sitä, että yhä vähemmän, koska ollaan hierarkioiden vastaisia tasa-arvon nimissä, niin yhä vähemmän on tarvetta ja halua merkata ihmiset erilleen siitä.
Niin, muuten kuin sitten tällaisissa ikään kuin institutionaalisissa kohdissa.
Niin, ja tietysti tavallaan se lisääntyy se tarve paradoksaalisesti. Juuri siksi, että jos ihmiset niin kuin periaatteessa ovat tasa-arvoisia ja yhteen säädyt ja hierarkiat ovat kumoutuneet, niin silti me tarvitsemme, tai tuntuu siltä, jonkinlaisia sosiaalisia suuntimia ikään kuin ihmisten luokitteluun. Mistä hän tulee, mitä hän ilmentää, mitä hän edustaa, kukin vastaan tulija. Mutta kyllähän se modernisuudessa nimenomaan menee niin kuin rodun tai biologian piikkiin sitten tämä. Et siinä mielessä tasa-arvo ruokkii rasismia, koska ikään kuin se, että ihmisten tavallaan luonnollinen tai kvasiluonnollinen ulkonäkö tulee tämmöiseksi. Niin.
Sen sijaan, jos meillä kaikilla olisi peruukit,
niin
kiinnittäisimme huomiota vain näiden tukkalaitteiden erilaisuuteen.
Kyllä. No tietysti muoti on sitten toinen tällainen mekanismi. Mutta se niin kuin, sekin alkaa, siinä on vähän samanlainen mekanismi, että sit se alkaa niin kuin semmoinen hienovarainen vaatteiden semiotiikka alkaa vasta massatuotettujen vaatteiden aikakaudella. Eli silloin, kun kaikki periaatteessa ostaa samantyyppisiä vaatteita tavaratalon hyllyltä, johon ne on niin kuin liukuhihnatyyppisesti tuotettu, niin silloin niin kuin pienet erot alkaa merkitä. Ja alkaa niin kuin tämä vaatteiden hienovarainen luenta. Ahaa, hänellä on tuollainen yksityiskohta ja niin edelleen. Ja niillä voi alkaa pelata.
Niin, että se toimii samalla tavalla vähän niin kuin esimerkiksi matkustaminen.
Mm-hmm.
Siis, että tavallaan jossain vaiheessa ajateltiin niin, että lentokoneet, junat, autot vie arvon kävelyltä.
Mm, mm,
ja nykyihminen vain kiitää nopeasti.
Mm.
Ja ei millään tavalla me käytä enää jalkojaan ikinä. Sitten tulee vaan, kaikki epäluonnolliset asiat tulevat luonnolliseksi, mutta sen menee ihan tismalleen päinvastoin. Mm. Kävelylle tulee arvo, kun se ei ole pakkopatikointia paikasta A paikkaan B.
Niin, silloin se saa niin kuin tavallaan oman erityisyytensä liikuntamediana.
Niin, ja jopa siinä, että silloin voidaan ajatella, että nämä muut on transportaatiota, ja tämä on erityistä liikkumista.
Niin, joo, se on totta, mutta siis, niin, lähinnä se pointti oli kai se, että näiden vaatteiden suhteen, että se hienovarainen niin kuin vaatteella viestittämisen merkitys tulee sen tilalle, että se vaatteiden merkitys on niin kuin tavallaan kollektiivisesti jaettu ja ilmeinen. Siis, että jos sä käytät tiettyä asua, niin se on niin kuin selvä kuin pläkkiä, että sä oot herttua tai muuta vastaavaa.
Niin, no onhan niitä nyt edelleenkin, jos laittaa maripaidan päälle, on selvä kuin pläkkiä, että on
edistyksellinen arkkitehti.
Niin.
Tai ainakin olit 45 vuotta
niin,
sitten.
Varsinkin, jos siihen lisää vielä samettitakin.
Mhm. Silloin ammattien kirjo tosi laajenee. Myöskin sosiologian assistentti on mahdollinen. Mutta tämä on kyllä just esimerkki siitä, mitä sanoin. En vakavasti puhuin, mutta me tuolla alkaa rytminen naputus ja moderni naisvoimistelu yltyä sellaisiin mittoihin, että olemme tässä väistelleet jo keiloja ja nauhoja, silkkinauhoja. Ja se alkaa haitata keskusteluamme siksi. Siirrymme, hiljennymme kuuntelemaan Tommy Steelin kappaletta The Girl with the Long Black Hair. Hippula. Mikä se muuten on, tämä hippula, joka tunnetusti vinkuu?
Mä näen, että se liittyy jotenkin kenkiin.
Kas. Hyvin mielenkiintoista. Tarkistamme tämän kielitoimistosta. Joka tapauksessa olemme tuhjasti ilmassa. Tuomas Nevalla, Siili Hiidenheimo. keskustelemme hiusten kulttuurihistoriasta, jossa meillä on tietysti ensiklopediset tiedot. Ja olen tässä yritellyt mietiskellä sitä, että mistä tulee se oletus siitä, että naisilla on pitkät hiukset ja miehillä lyhyet. Tämä on sikäli mielenkiintoinen oletus, että se on kaikki tunnistavat tämän tyyppisen jaottelun. Että jotenkin miehillä kuuluu olla lyhyet hiukset, naisilla kuuluu olla pitkät. Ilman, että näin mitenkään systemaattisesti enää olisi. Tai olisi 40 vuoteen ollut.
Niin.
Koska siis vailla minkälaisia eri selityksiä, kumpi sukupuoli pystyy rikkomaan tätä sääntöä vastaan, että kukaan lotkauttaa korvaansakaan. Siis tarkoitan, minä pystyisin kasvattamaan pitkät. No okei, siitä joku kyllä lotkauttaisi, mutta no, mies yleensä.
Siitä luontokin hämmästyisi.
Kuka tahansa muu mies. Ja pystyisin kasvattamaan hiuksia ja naiset taas pitämään lyhyitä hiuksia. Se on täysin selvää. Kuitenkin tämä oletus tiedetään.
Niin, ja ajatellaan, että sitten näin rikotaan sukupuolirajoja, jos nainen ajaa itsensä kaljuksi esimerkiksi.
Niin.
Mutta kyllähän jollain lailla siis käsittäisin niin, että tämmöinen niin kuin hiuksisuus liittyy naiseuteen aina, että se on, nainen on tavallaan se luonnonvoima ja se eläimellinen elementti.
Ja joka ei tee ehkä niin paljon töitä kuin miehet perinteisesti. Voitaisiin ajatella.
Niin.
Ainakaan yläluokan naiset.
Niin, no he eivät ainakaan, joo. Mutta
silloin yläluokan kun miehet käyntiin.
silloin tavallaan se niin kuin hiuksettomuus tai hiusten ajaminen pois on ollut niin kuin naisille myös, tai on ollut tavana merkitä nainen. Niin, että esimerkiksi hän on tehnyt rikoksen tai ja ei ansaitse
mitään. Se on niin hänen naiseutensa viemistä.
Niin, myös. Hänen naiseuden kruunun viemistä. Hiukset on naisen kruunu.
Se on myös niin kuin kastraatiota jossain mielessä niin myöskin. Jos ajatellaan näitä
vitaalisuuden ja koko
natsien kanssa suhteessa olleita naisia, joita rahattiin paraateissa.
Niin, hiukset ajantumina. Ja sitä kautta silloin tietysti niin kuin lyhythiuksinen nainen on periaatteessa ikään kuin tällaisessa katsannossa.
Okei, siis muotoillaan uudestaan. Lähdemme siis siitä, että ainakin hyvin pitkässä kulttuurisessa linjassa niin kuin oletus siitä, että naisilla on pitkät hiukset on. Että se on pitkä. Sillä on pitkä historia tällä ajatuksella. Mutta sillä onko miehillä lyhyet vai pitkät, on vaihdellut huomattavasti. Voisin ajatella, että no, en toki ole tätä aihetta näin täsmällisesti tutkinut, mutta mä voisin veikata, että porvariston nousu merkitsi jonkinlaista hiusten lyhenemistä. Koska monimutkaiset hiuslaitteet, pitkät hiukset, joita sitten eri tavalla aseteltiin, samastuu aristokraattiseen koristeellisuuteen ja keikistelyyn ja hierarkioiden osoittamiseen.
Ja tavallaan turhuuteen.
Niin, turhuuteen ja joutilaisuuteen. Kaikkiin siis epäilyttäviin aatelisiin hyveisiin, eli porvariston silmissä paheisiin. Ja tilalle tulivat tämmöiset niin kuin järkevät, rationaaliset, lyhyemmät hiukset.
Helpohoitoiset. Niin.
Mutta naisten pitkät hiukset kuitenkin sitten enimmäkseen säilyivät, koska naisten asema tunnetusti ei heti Ranskan vallankumouksen jälkeen lähtenyt mihinkään häikäisevään nousuun. 20-luku oli sitten eri asia. Silloin naiset lyhensivät hiusmuotiaan. Miksi näin tapahtui?
Jaha. Varmasti siis ilman muuta siis sukupuolirajojen rikkomisen myötä. Ja koko siis tietysti vaatetuksen vapautumisen myötä. Ja silloin, kun jokin asia tuppaa vapautumaan, niin vapautuu myös jotain muutakin saman tien.
Niin, siinä syntyy erilaisia, vapautuu erilaisia muitakin päästöjä. Mutta olisiko edelleenkin niin, itse asiassa mulle jäi soimaan, tämä sun yksi varhempi kommenttisi tässä äsken, että kun mä yritin väittää, että tämä ajatus miesten lyhyistä hiuksista tai naisten pitkistä olisi sellainen, jota voi edelleenkin rikkoa. Tai jota voi nykyään niin kuin, ikään kuin rikkoa ilman, että se aiheuttaa mitään. Kyllä se kuitenkin on niin, että edelleen pelataan sen oletuksen kanssa. Siis toisin sanoen, silloin kun nainen on kalju, niin hän niin kuin...
Hän on rohkea.
Niin, ja hän ilmentää jotakin, joka on suhteessa tähän oletukseen. Toisin sanoen, se oletus ei ole kadonnut.
Niin, suhteessa myös sukupuoleen ja suhteessa siihen, että miten häpeää kannetaan. Tai miten tätä... Silloinhan ei myöskään olla enää olla sukupuolen vankeja, vaan voidaan valita itse.
Mutta siis siinä mielessä ollaan, että joudutaan kuitenkin käyttämään niin kuin reaktiivisesti näitä perinteisen sukupuolen markkeeraajia. Niin. Se tarkoittaa, että sillä kaljollahan on niin kuin tietty viesti vain silloin, kun on jokin vastaoletus siitä, että miten asian muka pitäisi olla.
Ilman muuta. Meistä tuli mieleen Britney Spearsin kaljuus, niin, joka oli hätkähdyttävä. Jos ajattelee, että hän on kuitenkin ollut sellaisen amerikkalaisen blondin ilmentymä nimenomaan hiuksineen. Ja siitä, että hänellä on pitkät hiukset.
Niin, se on kuin republikaanien tämmöinen girl next door -fantasia.
Niin, ja sitten yhtäkkiä... Tältä fantasialta ajetaan hiukset.
Joo.
Tai tämä fantasia ajaa itse hiuksensa. Niin siitä, silloin hän tietää, että nyt ei asiat ole enää tolallaan.
Niin, on se maanisdepressiivinen tapaus varmastikin. Mutta niin.
Pukeutua säkkiin ja sirottaa tuhkaa ja ajaa hiukset. Eli sellainen myös niin kuin katumus ja itsensä rankaisu. Joka tulee tietysti just tämän sekä niin kuin, tai siis tämän koristeellisuuden kauneuden viemisen kautta.
Mä olen viime aikana jutellut harvemmin British Spearsin psykiatrin kanssa. Oikeastaan se, mikä mulle tuli sitten tapauksessa mieleen, on se, että miksei näinkään useammin. Jos ajattelee, kuinka järjetön tilanne on se, että niin kuin hänin tuskin koulusta päässeenä tempautuu maailman julkiseksi, jonka julkiseksi. Joka saavuttaa siis summatonta menestystä ja jonka elämä mullistuu täysin ja joka on niin kuin, tavallaan täysin niin kuin pidäkkeettömässä tilassa kaikin puolin. Siis niin kuin suhteessa hyvään ja pahaan.
Mitä tarkoitat?
No mä tarkoitan siis ihan vaan sitä, että tavallaan todellisuus katoaa siinä mielessä, että meille tavallisille tallaajille todellisuus aina välillä viestii. Niin kuin yhtä sun toista esimerkiksi kitkaa tai estettä tai ajatusta siitä, että meillä on sekä ystäviä että ihmisiä, jotka eivät pidä meistä ja kaikkea muuta sellaista. Meillä ei ole aina rahaa toteuttaa kaikkea, mitä haluan niin edelleen. Eli siis nämä kaikki pidäkkeet ikään kuin katoaa julkiksen elämästä, joka tämä tapahtuu äkkinäisesti hyvin nuorille ihmisille. Luulisesti sekoisivat paljon useammin. Ehkä he sekoavat.
Toisaalta kun katsoin lehtiä, niin vaikka nyt Michael Jackson ja...
No, touché.
Ja olemmehän jonkun verran kuitenkin saaneet lukea esimerkiksi David Beckhamin pakkoneurooseista ja...
Vaimonsa anoreksiasta.
Ja nimenomaan ja kaikesta tästä niin kuin...
Ehkä he ovat kaikki se onneet itse asiassa.
Mitä luulta viimein?
Tom Cruise. Vieroituksessa, joo. Täysi sekopää, Tom nimittäin. Aivan total nut case.
Ja kyllähän näitä niin, nyt riittää.
Näin on.
Et se on erikoista, että ei ole tullut yhtään tällaista niin kuin julkisuuden henkilöä, joka laajaltikin kertoisi elävänsä auringonvalolla. Mm-hmm. Sitä mä oon vähän ollut.
Sitä olet hämmästellyt. Miksi ajattelit, että tämä erityinen sekopäisyyden muoto olisi otollinen julkiksille?
Nimenomaan sen tavallaan kuvaamasi pidäkkeettömyyden kautta. Silloin ei tarvitse enää sellaista myöskään semmoista niin kuin mitätöntä asiaa kuin ruoka. Ja tavallaan kaikkea materiaa on niin paljon, että sitä ei enää tarvitse. Ja silloin voi myös ajatella, että minä elän vain valosta.
Tuskin tyypillinen.
Olen valon lapsi.
Uusi kalifornialainen New Age -sekopääkultti. Just jotenkin aina hämmästyttänyt myöskin se rikkauden logiikka, että kun ihmiset tulevat rikkaiksi, niin jotenkin maallikko, eli esimerkiksi minä ajattelisin, että sinulla olisi kiva syödä hyvin, kun on siihen varaa hyviin kalliisiin raaka-aineisiin. Tekisin millainen hyvää ruokaa. Ostaisin Japanista pihvejä, mureutettua gobe-naudanlihaa ja kaikkea muuta tällaista. Ei. Kun tullaan rikkaaksi, syödään vain auringonvaloa ja uutta ranskalaista keittiötä.
Niin. Mutta toisaalta, siis Truman Capotehan kirjoitti kesken jäännössä viimeisessä kirjassaan siitä, että miten rikkaat eroavat tavallisista ihmisistä. Sillä tavalla, että he syövät kaiken hyvin pienenä ja harvinaisena. Eli jos he syövät lammasta, se on juuri kiskaistu lampaan kohdusta. Äiti lampaan kohdusta ja syödään se niin kuin karitsasikiö. Ja herneet ovat semmoisia pikkuriikkisiä herneitä. Porkkanat ovat pikkuriikkisiä. Kaikki on niin kuin, kaiken kasvattaminen on vaatinut, tai se on niin kuin kallisarvoista. Ja korvaamatonta, valtavasti vaatii aikaa, ja missään nimessä sitä ei ole paljon. Ja.
Niin se on, toi on tietysti tavallaan niin kuin yksi sellainen niin kuin vanha aristokratian tai niin kuin vanhan yläluokan juonne myöskin. Ja että se olisi niin kuin vulgääriä niin kuin, ahmia sitä määrää.
Niin,
koska se on just se, mitä äkkirikastunut tekisi.
Niin.
Ostaa ison porkkana ja syö niitä monta, niin. Kun kerrankin saa.
Niin, se on vähän niin kuin
se on vulgaaria.
Palatkaamme lottovoittajat tutkimuskirjaan, jossa sitten tämä yksi lottovoittaja todella sitten repäisi ja osti 350 grammaa meetvustia.
Kas.
Kun normaalisti oli ostanut jahtimakkaraa.
No niin. Siinä on juu. Tulee mieleen biskitin vanha tarina. Ilkeistä vanhemmista, jotka sorsivat lasta ja vaaria. Ja sitten ilkeät vanhemmat kuolivat ja pakottivat heidät syömään puukaukalosta. Sitten ilkeät vanhemmat kuolivat auto-onnettomuudessa ja sitten vaari ja lapsi iloitsivat. Jumat sukka, nyt hiotaan kaukalosta särmät pois. Tai puutikut. No, joka tapauksessa. Ne on lottovoittajan mielikuvituksella varustetut henkilöt.
Ja sen takia nyt edelleen toivokaamme, että me saa yllykettä lotota ja saatikka, ettei joku kirous langettaisi meille lottovoittoa.
Joo. Miten tämä kaikki liittyy hiuksiin? Sen näette nettisivuiltamme.
Hiukset ovat lottovoitto. Lottovoitto syntyä hiuksekkaaksi.
Se, mikä kiinnostaa myös, on se, että kun oli puhe näistä kaljuista ja tavallaan niin kuin ainakin näennäisesti kapinallisista tavoista ratkaista hiuslaitteensa, kun miesten liioitellut pitkät tukat tai naisten kaljut esimerkiksi. Niin,
naisten liioitellut kaljut.
Kyllä. Jään itsekin makustelemaan tätä ilmaisua. On liioitellut pitkä tukka. Sellainen, joka on pidempi kuin Jeesuksella. Niin jotenkin tämän ilmiön saattaisi kytkeytyä myös tämän niin kuin lävistysten ja tatuointien ja tällaisten lisääntyminen siis niin kuin vapaaehtoisina käytäntöinä, koska nehän on nimenomaan vankien ja orjien ja merimiesten tunnusmerkistöä.
Ja niin, silloin siis mikä tahansa kapinallisuus on
niin.
Hyvä. Mistä tietysti, niin kun, mikä jollain lailla siis hätkähdyttää se, että kun jotkut ihmiset tatuoi kihlasormuksen, että jostakin kihlasormusta vaan tatuoi sen, niin jollain lailla tämä summaa sen kummallisen asian, että mennään naimisiin, mennään kihloihin, harrastetaan jotakin näin perinteistä ja sitten tehdään se tatuoiden.
Niin, no siinä on musta jotenkin semmoinen trendi tässä, ja ehkä kaljukin on jopa niin kuin merkki siitä, en ole ihan varma, mutta ainakin lävistykset tatuoinnit ja juuri nimenomaan kihlasormuksen tatuoiminen on erittäin hyvä esimerkki. Siis se, että tavallaan tämmöiset niin kuin symboliset instituutiot jotenkin heikentyy, siis sitä kautta, että kun ne suurempi osa asioista tulee niin kuin yksilöiden valinnan piiriin ja on yhä vähemmän asioita ihan niin kuin kollektiivisesti täpöllä uskotaan. Oli sitten kysymys avioliitosta tai Jumalasta. Ja niin sitten kun tällaisiin symbolisiin ratkaisuihin kuitenkin lähdetään, niin se tehdään niin kuin reaalisen tasolla. Siis poltetaan ihon merkkejä tai tatuoita. Niin. Joku sellainen, joka kaiveretaan lihaan.
Niin.
Sen sijasta, että se olisi irrotettava sormus, joka on niin kuin puhtaasti symbolinen asia.
Niin, siinä on varmaan joku tällainen samanlainen tuska kuin siinä vihkikaavassa on, että tulkaa yhdeksi lihaksi. Sehän on mahdoton ja ehkä tätä kautta sitten aletaan niin kuin omaa lihaa iskeä kaiken näköistä.
Tulkaa nyt lihaksi, herranjestas edes. Nyt täällä äänitarkkailemien raivoissaan paiskoo esineitä ja me soitamme sen kunniaksi kappaleen, joka on Beatlesia. Heidän versiossa Carl Perkinsin One Stateista Lend Me Your Calm. Hallo. Ääneni kuuluu mielenkiintoisesta suunnasta. Ja sen tulisi häipyä kuulumattomiin. Ja jälkimmäinen oli taas moraalinen huomautus, eikä stereotesti. Tervetuloa jälleen tukevasti ilmassa tämän viimeisen jakson pariin. Tai siis ensimmäistä kertaa tässä ohjelmassa viimeisen jakson pariin. Me täällä Silja Hiidenheimon kanssa olemme vaihtelevalla menestyksellä keskustelleet hiuksista.
Yrittänyt välttää aiheesta
Mutta ennen kuin olemme sekä arkoja että piittaamattomia tästä aiheesta.
Ennen kuin nostan itseni hiuksista ylös tästä hiussuosta, niin sanon tästä tatuoidusta sormuksesta, josta mainitsin sen verran, että se on sillä tavalla niin kuin huono idea tatuoida se sormus, koska niin, että sormuksen yksi elementtihän on viskellä sitä katuojaan. Tai sitten yksi niin kuin ominaisuus on sitä suutuspäissään viskellään.
Kas. Joo.
Ja mitä sitten viskellään? Kun niin. Täytyyhän olla tavallaan niin kuin suuttumuksen eleitä.
Niin. Kun mafiatyyliä leikataan sormi pois. Niin. Takaisin. Jokaisen riidan päätteeksi. Käy vähän kyllä veriseksi ja raskaaksi. Tätä vartenhan tietysti myöskin hankitaan erikseen kirpputorilta astioita, joita voi heitellä muka spontaanisti riidan.
Ehdottomasti.
Tämän minä nyt tämän shokikseni kuulin. Olin naisvaltaisessa seurueessa, jossa kaikki heti tunnistivat tämän ilmiön.
Ja mitä iloa siitä saakaan.
Olin täydellisessä shokissa.
Mitä iloa siitä saakaan, kun saa rysäyttää seinään astian. Itse asiassa en ole koskaan nostanut, paitsi vain, ja olen heittänyt vain kerran elämässäni jotakin seinään, mutta ja sekin kylpyhuoneessa, koska että sen siivoaa siitä sitten nopeammin.
Tämä kaikki spontaanisuuden.
Mutta valtava nautinnon tunne siitä on, kun sai heittää sen rumiluksen
niin,
seinään.
Kyllä siis useat seuroissa olet henkilöt myös sanovat, että eivät he varsinaisesti ehkä olleet ostaneet, mutta he kyllä valitsivat. Siis hyvin tarkkaan.
Niin suuttumuksen hetkellä, ilman muuta.
Joo. Niin, mihin yleisökysymys, johon tosin emme pyydä teille vastausta, koska tämä ei ole fooninoema. Yleisökysymys kuitenkin kuuluu, mitä tehdään tatuoidulle sormukselle silloin, kun se halutaan raivon puuskassa paiskata ojan penkkaan.
Niin. Hiuksesta muuten ehkä sellainen asia, että miksi tässä nyt on niin kiertelemme ja kaartelemme näiden hiuspehkojen ympärillä.
Näkisittepä kulmakarvojeni kohoilun.
Niin, meillä oli jossain vaiheessa sellainen yritelmä. Että me yritettiin keksiä.
Siis me kaksi.
Me kaksi ja moni muukin, minä pyysin sitten osallistumaan tähän. Niin, että pitää keksiä huonoin mahdollinen runokirjan nimi.
Okei.
Okay. Ja muistaakseni sinun ehdotuksesi oli miehen pikkutakki on naisen käsilaukku.
Selvä.
Ja sitten eräs ystävättäreni ehdotti kirjalle nimeksi Hiuksesi ovat minussa.
Kauhistus. Niin.
Mikä siinä mielessä on osuva, että tämä on tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin hiuksiston kuvailu tai sen käyttäminen niin kuin metaforana on aika yleistä naisuudessa. Mutta tässä tapauksessa tämä häntä oli kavahduttanut tämä hiusten ylenpalttisuus.
Hiuksethan eivät ole synesteettisesti koherentti ilmiö.
Niin.
Tällä siis tarkoitan sitä, että eri aistit antavat siitä ikään kuin erilaista informaatiota. Siis että jos ajatellaan komeaa hiuslaitetta, joka se näyttää komealla. Sitten se taas tuntuu joltakin, joka ei välttämättä tunnu yhtä kivalta kuin miltä se näyttää.
Ja sitten suussa.
Niin, sitten jos ajattelee makuaistia, miltä iso kasa hiuksia tuntuu suussa. Sillä ei ole mitään väliä, että onko se alun perin ollut jotenkin hieno filmaattinen hiusratkaisu. Ja tätä siis tarkoitin sillä lailla, että hiuksethan eivät ole synesteettisistä koherenttiilmiä.
Niin, tuota voi tietysti tuon saman analyyssin, voisi tietysti sanoa
sitä
monesta
muusta.
Jos nyt haluaa kaikkia objekteja suuhunsa tunkea.
No, esimerkiksi.
Lapset ja vauvathan ei jaa tuota.
No, ei niin. No on se tietysti totta, mutta kyllä siis on. No esimerkiksi lautaselle kauniisti aseteltu ruoka, joka on myös hyvää. On synesteettisesti koherentti siinä mielessä, että jokainen aistikontakti niin kun vahvistaa samaa vaikutelmaa siitä. Tämä on ruokaa ja se on hyvää.
Niin, eli silloin kannattaa siis tehdä niin kun syötäviä hiuksia.
Niin, sinulla on syötävän kauniit hiukset. Joo. Mutta hiusten erityinen suutuntuma on vähän pakkaa olemaan sellainen, että epäilen tämän projektin onnistumista. Palaan vielä pitkiin ja lyhyisiin hiuksiin. Se on jotenkin olennainen asia. Mä esittäisin myös sellaisen väitteen tässä kauniiksi lopuksi, että se minkä takia 60-luvulla hippimiesten pitkät hiukset aiheutti niin paljon raivoa, ne oli tietysti se, että siinä menee sukupuoliero sekaisin. Konservatiivit ja vanhempi sukupolvi katsoi, että siitä ei tule ikään kuin mitään, että pojat näyttävät tytöiltä.
Niin, olihan se tietysti se niin kuin, tavallaan tällainen uniseksin tuleminen muutenkin, eli vaatetus
niin.
Samankaltaistui, jolloin ei takapäin nähnyt, tunnistanut, niin. Että kumpi on kumpia.
Aivan twiggymuodin vielä
niin.
Kapeutettua naista valtiot.
Niin, vihelleskellä aivan väärään osoitteeseen.
Aivan. Mutta tämä mun varsinainen huomautukseni on tämä. Sukupuolijakoa koskeva konservatismi ei ole yksi konservatiivinen kanta muiden joukossa, vaan se on kaiken konservatismin ydin. Kaikki konservatismi aina palautuu siihen, että sukupuolierot on palautettu. Sekä tiivistyy, että viime kädessä palautuu vaatimukseksi siitä, että sukupuolen välinen niin kuin työnjako ja roolitus on palautettava johonkin sellaiseen asuun, jossa se otaksuttavasti luonnollisesti on.
Niin, ja samalla tavalla.
Tämä on kaikessa, tämä on siis fundamentalismissa ja niin edelleen. Evoluutiopsykologiassa.
Niin, ja samalla tavalla tietysti tulee myös ihmisen ja eläimen välinen ero. Että sitä ikään kuin pyritään aina kaikessa konservatismissa palauttamaan.
Niin. Joo, se ei ole vaan ehkä sillä tavalla yhteiskunnallisesti niin pakottava tai ilmeinen suhde. En mä tiedä, ehkä se on jossain tapauksessa. Ihmisen ja eläimen suhde. Siitähän on pitkään juoruttu. Se myöskin mua on aina hämmästyttänyt, mitä tulee miesten pitkiin tukkiin. Että miksi ihmeessä Beatlesien tukkia, Beatles-poikien tukkia pidettiin pitkinä?
Niin, se oli just siinä.
Päivän selvää, että Elviksellä oli pidempi tukka kuin John Lennonilla vuonna 1963. Tai siis Elviksen tukka 56 oli pidempi kuin
niin,
Lennonin tukka 63.
Niin, ja Elvis ollut armeijassa.
Että sitä ei enää kammattu taakse. Mutta sehän on siis niin kuin, ei sen lyhyempää tukkaa miehellä juuri voi olla.
Niin, mutta silloin. Se on vähän sama kuin se taas toive niistä äänistä. Kaikille paljon ääniä. Mikä on kellekin paljon.
Aivan.
Missä suhteessa?
Niin se on totta, se oli pitkä siis suhteessa armeijan.
Ja suhteessa malliin. Silloisen vallitsevaan käytäntöön.
Ja ilmeisesti, mutta että just se, että se sai juuri tämän niin kuin pituuskauhistelun muodon. samalla kun oli selvää, että ei se varsinaisesti ollut pidempi kuin aikaisempi hihusmuoti, vaan se oli se kampaustapa.
Niin, ja siinä oli myös, että korvat peittyivät. Mm. Armeijassa, jos mä oon ymmärtänyt, se oli jotenkin tärkeää se, että hiukset ei saanut mennä korvan
päälle. Mutta en mä olisi varma, peittyykö ne korvan. Ne oli niin lyhyet hiukset tosiaan silloin.
Ai niin, se on ihan alussa.
Aikoihin, että kyllä se oli aika vaatimatonta.
Sä paheksut näin jälkikäteisesti kumpaa tahoa.
Mä kummastelen. Ei paheksu ketään. Mä kummastelen, että kielenkäyttö on ollut näin outoa. Ja toki mä oon tietoinen siitä, että tämähän on niinku aikakauteen liittyvät kulttuuriset syyt, mutta mä yritän niinku paikantaa, että mikä se intuitio on niinku luonnehtia näiden hiusten skandaaliutta suhteessa aikaisempaan nimenomaan pituuden kategorialla, eikä jollain muulla.
Eikä esimerkiksi kampauksen kategorialla.
Niin, tai että...
Mutta toisaalta miehillähän ei ollut ikään kuin kampauksia. Miehillä oli lyhyet hiukset.
No, mutta taaksepäin kammattu tukka kuitenkin oli olemassa, siviili.
Se oli vain miesten tukka. Se ei varmaankaan ollut kampaus. Mm.
Niin, se oli vain miesten tukka, joo. Selvä. Hyvä on. Joka tapauksessa tämä on minua aina ihmetyttänyt.
Samalla tavalla varmaan, kun siihen aikaan ajateltiin, että miehillä ei ole muotia.
Mm. Niin minä olen ajatellut.
Ja miehillä on vain tietyn tyyppisiä vaatekappaleita, pikkutakkihousut ja paita.
Muistan, kun oli yhteen aikaan tapana ostaa Uffista kaikki pikkutakit, koska olin sitä mieltä, että kun miesten pikkutakkimuoti on aina sama, niin miksi en ostaisi hyväkuntoisia pikkutakkeja halvalla? Sitten kun rahtasin niitä kotiin, siellä ollut vaatetuomaritaho. Hän kommentoi niitä kuin sisään raahaamiani eläimiä. Ja oli sitä mieltä, että siis, oli sitä mieltä todellakin, että olen kirjaimellisesti sokea, jos en näe, miten niin kuin jyrkät vuosikymmen vaihtelut heijastuvat tässä pikkutakeissa.
Tässä hyvässä.
Ja kun se nyt minulle yksityiskohtaisesti sormella osoitettiin, niin kyllä minä nyt sen huomasin. Se ei vaan pistänyt silmään.
Niin, jos edelleenkään tietenkään niin kuin pikkutakkius sinällään niin. Ei muuttanut radikaalisti.
Ei ole kapta. Minun ehdotan kantani ja vaalilauseeni. Hyvä uff. No. En sitten tiedä. Yksi sellainen asia, joka tietysti hiuksiin liittyy ja hiuksiin liittyviin ikään kuin odotuksiin tai kliseisiin tai stereotypioihin on hiusten väriin
niin, kytkeytyvät siis
assosiaatiot.
Ja
niin,
punahiuksiset noidat. Ja...
Mitäs nämä kliseet nyt itse asiassa blondin lisäksi ovatkaan? Siis mun käsittääkseni esimerkiksi...
No femme fatale on tietysti aina tumma. Mutta en mä tiedä, niin kun, liittyykö miesten, noin aika niin kun ilmeiset, noin naishiuksiston.
Paitsi siinäkin on sanottava, että, siis, että se tumma vaalea vaihtelee sen mukaan, että mikä on siinä maassa niin kun naisten hiusten perusoletus naisten hiuksien tavallisesta väristä, onko se tumma vai vaalea. Niin siis silloin, kun se on tavallinen, niin silloin tumma on se tavallinen ja blondi on paha.
Aha.
Ja sitten taas Amerikassa ja Suomessa se on toisinpäin.
Et blondi on.
Mm, näin mä väittäisin.
Hyvä bimbo.
Mm. Ja naisellinen, jos saisi semmoisessa hyvässä mielessä.
Niin, että poikkeava on aina.
Mm. Niin, poikkeava on se tavallaan paha, ja se, mutta se on, siihen myöskin liittyy se niin kuin tietty seksuaalinen signaali, että se on siis paha juuri sitä kautta, että se on jollain tavalla houkutteleva. Siksihän se on paha, koska se on samalla niin kuin viettelevä.
Niin. Eli silloin siksi blondit on aina myös niin kuin isopovisia. Ja...
Mm. Niin, tai mä ajattelin siis nyt tätä jakoa, jossa siis niin kuin on kohtalokas nainen, joka on tumma. Ajatellaan vaikka Andrea se syntinen Jolanta, kun kaikki olemme nähneet. Siinä juuri tämä kiltti. Nainen on konventionaalinen vaaleja ja sitten on tämä paha viettelijätär, joka on tumma.
Niin. Vaalea on viaton, viattomuuden väri. Senhän näimme Tanja Saarelan vaalimainoksestakin, kun hän oli pukeutunut koko valkoisiin ja vaalentanut hiuksensa.
Se näytti jotenkin niin kuin TV-estetiikaltaan, sellaiset niin kuin 70-luvun vaatekaupan mainokselta.
Niin, tai sitten vähän semmoiselta niin kuin...
Mä tarkoitan, että ne vaatteet olisi ollut 70-luvulta, mutta sen tapainen niin kuin tapa kävellä ruudun poikki ja seistä jalat haralla oli muotia nimenomaan foorumina ajattareen mainoksissa vuonna 78.
Niitä oliko se nyt silloinkaan muotia, mutta...
Siis foorumi ei ollut silloin olemassa, mutta ehkä ajatar oli.
Ajatar oli.
Tai vaatehuone. Sisään. Täällä vähän tarkkailemme. Koputtelee. En tiedä minkä merkiksi. Se välillä niin hassusti tuolla jotain aina puhailee. Voi sitä meidän kaisua. No, myönnämme tosiasiat. Meillä on kohta aika kuunnella Prince yhtyeen. Kappale Head, eli pää. Päähän on se, josta on kaikkien hiusten alku ja juuri. Ja siksi sopii tähän yhteyteen.
Niin, tehdäänkö nyt kuitenkin lopputulema tässä vielä? Siis hiukset hyvä. Hyvä hiukset.
Olemme suopeita myös niille. Ja,
kaiken väriset hiukset hyvä. Ja hiukset onkin hyvä.
No niin, seuraavaksi. Siis vielä lopuksi The Artist Formerly Known As Prince ja Head.